uspešnog preispitivanja jeste sagledavanje do kog su stupnja vansaznajne hladnoratovske pretpostavke još uvek prisutne u modelima i teorijama. Nakon toga bi suočavanjem različitih pristupa trebalo utvrditi vrednost različitih objašnjenja. 1. Privlačnost socijalizma, iluzija utopije ili realnost kapitalizma. Ako se izuzme jedan red krutih teorija o totalitarizmu, koje tvrde da se socijalizam održavao gotovo isključivo terorom, onda se teorije, koje dopuštaju postojanje manje ili veće saglasnosti, vrlo uopšteno mogu podeliti na prve one koje privlačnost socijalizma objašnjavaju snagom prazne iluzije, t.j. komunističke utopije, i druge koje upozoravaju na realnu težnju za pravednim društvom i ukidanjem bede pre svega u nerazvijenim zemljama. Unutar svake struje postoje brojne verzije, ali i eklektičke kombinacije različitih struja. U metodskom pogledu tumačenja socijalizma bi se mogla podeliti na ideografska i nomotetska, Baron 2000. U prva spadaju teorije o totalitarizmu sa izrazitim prioritetom političkih nad ostalim činiocima. One ističu nasilje kao ključ objašnjenja, a njihove demonizacije ličnosti, ideologije ili teleologije nacionalne kulture ili karaktera završavaju se u moraliziranju. U pogledu izvora, oslanjaju se pretežno na ideološke tekstove, govore vođa ili sećanja izbeglica, što već pokazuje vrstu objašnjenja. Druga nomotetska struja pak traga za nevoluntarističkim nivoom objašnjenja i za kanalima uticanja društva na politiku, izbegava individualne izvore ograničavajući evidenciju na dokumentarni materijal. Ova struja otvorena je ka uključivanju opštijih modernizacijskih kriterija i pokazatelja razvoja, a ne samo političko-pravnih. U širokoj nemarksističkoj struji istraživača socijalizma političke strasti, moralni instinkt i profesionalni sukobi uticali su na stvaranje u različitoj meri apriornih teorijskih okvira i konstrukcija. Svaka teorija imala je vlastite, po pravilu selektivne izvore, koji su snažili, a ne relativisali njenu pojmovnu i teorijsku krutost. Zbog toga je, slažu se analitičari sovjetologije, nastao spektar oprečnih pristupa koji su stvarali jednodimenzionalne i krive slike staljinističke vlasti bilo kao jednosmerne politike revolucije od ozgo ili kao sukoba između centra i periferije, Baron 2000, Beime 1998, B. Muller 1998. U sad je sukob između obnovljenih teorija o totalitarizmu, Pipes, Malija i socijalno-istorijski usmerenih sovjetologa, Cohen, Getty, Levin, a u Evropi između fireovskog postmodernističkog konzervativnog antitotalitarizma, Furet, Besançon, Ackermann, Jesce i levoliberalnog bloka, Jastske, Wipperman, Beime, pokazao skalu različitih ocena funkcije realnog socijalizma u celini minulog stoljeća. Stare idejne tradicije prilagođavaju se izmenjenoj stvarnosti, a u pogledu kadrovskog kontinuiteta blok doslednih buržoaskih konzervativaca i liberala značajno je ojačan strujom novopridošlih konvertita, bivših marksista. Teorije o totalitarizmu poriču aktivnu i povratnu ulogu društva posmatrajući ga manje ili više kao pasivni objekat države. Mlađi sovjetolozi mahom neopterećeni iskustvom hladnog rata skloniji su složenijim modelima tumačenja integracije i razvoja socijalizma. Nehomogena marksistička tumačenja, Wallerstein, Hobsbawm, Deppe, bliža su socijalno-istorijskim naporima trudeći se da na pretežno makroistorijskom nivou održe idejni kontinuitet. U celini uzev, kako Baron zapaža, u sovjetologiji još uvek postoji snažna međuzavisnost između metodologije, političkih uverenja i obrazaca objašnjenja. Za konstruktivnu naučnu dopunu nije dovoljno samo golo prisustvo različitih pristupa, već više odbir onih koji su otvoreni ka ugradnji plodnih elemenata iz drugačijih, pa čak i oprečnih usmerenja. Koliko je to složen zadatak vidi se već po tome što se u misli o socijalizmu još uvek nisu javile dovoljno inkluzivne integrativne teorije. Tome ima više unutar i van naučnih razloga.